Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Έφη Γεωργοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα η εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Και είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και επειδή οι μήνες είναι αυτοί που είναι, θα πάμε ένα ταξίδι σήμερα και μάλιστα θα πάμε σε δύο νησιά, Ιόνιο Πέλαγο και Αιγαίο.
Θα πάμε στην Κεφαλονιά, θα πάμε και στη Σέριφο, με αφορμή βέβαια τι. Καταρχήν στην Κεφαλονιά θα πάμε με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ της Όλγας Λασκαράτου με τίτλο «Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», ενώ θα μεταφερθούμε στη Σέριφο με αφορμή το βιβλίο της Μέρης Κότζογλου «Από ήλιο σε ήλιο», που πλέον έχει γίνει τηλεοπτική σειρά και προβάλλεται από την ΕΤ1. Αλλά θέλετε να ξεκινήσουμε από την Κεφαλονιά, και το λέω γιατί, Λίνα μου, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στην Κεφαλονιά, και βλέποντας το ντοκιμαντέρ της Όλγας Λασκαράτου, το οποίο σε ξεναγεί στην ιστορία της Κεφαλονιάς, μου γεννήθηκε η επιθυμία σύντομα να την επισκεφθώ.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Αλεξάνδρα, στα μάτια σου είναι νιά η Κεφαλονιά?
Εντελώς νιά, παρά το ότι υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα, ερυπωμένα κτίρια, αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει την Κεφαλονιά η Όλγα Λασκαράτου στο πέρασμα του χρόνου, γιατί ξεκινάει από την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, Γάλλοι, Άγγλοι, ένωση με την Ελλάδα, και το φτάνει μέχρι σήμερα, επί της ουσίας συστήνει μια κοινωνία η οποία είχε άμεση σχέση με την Ευρώπη, άμεση σχέση με το διαφωτισμό, και αυτό μπορείς να το ερμηνεύσεις το γιατί σήμερα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα πολύ διαφορετική, για παράδειγμα, των Κεφαλονιτών από αυτή που έχουν στη Θράκη.
Ναι,
μπορείς να ερμηνεύσεις τα πράγματα.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την Όλγα Λασκαράτου. Την ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, περισσότεροι σαν μουσική παραγωγό. Μας έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι η αγάπη της βασίζεται μεν στη μουσική, αλλά ουσιαστικά ευρύτερα στον πολιτισμό, και τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό. Και να δώσουμε το βήμα στην ίδια για να μας ξεδιπλώσει πώς της ήρθε, με αφορμή τον Ανδρέα Τυπάδο Λασκαράτο, πώς της ήρθε η ιδέα για αυτό το φιλμάκι που έκανε.
Και βέβαια η ερώτηση είναι, απλά συνονόματι ή και συγγενείς?
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τις δύο. Είναι μεγάλη μου χαρά και η τιμή που βρισκόμαι ξανά στην εκπομπή σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία.
Αφού δεν κάθεσαι ευρώνημη.
Ναι, γιατί η προηγούμενη φορά ήταν το, με αφορμή το ντοκιμαντέρ σου, μια φωνή μέσα στη νύχτα που αφορούσε τη μετάβαση των μουσικών ραδιοφώνων στο playlist. Πραγματικά δεν κάθεσαι ήσυχα. Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λίνα έχει κάνει ένα πέρασμα από την Κεφαλονιά και θα μπορούσε να μας πει έτσι τις εντυπώσεις της. Βέβαια είναι ένα πολύ γρήγορο, αλλά μία αίσθηση υπάρχει, φαντάζομαι. Αλεξάνδρα, εύχομαι και χαίρομαι που το λες ότι μετά από αυτό το φιλμ θες να έρθεις στην Κεφαλονιά.
Άσε που νομίζω ότι πρέπει και ο ΕΟΤ να το προβάλλει, γιατί είναι προβολή του νησιού, της ιστορίας του νησιού, με όχημα τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Λασκαράτη.
Είναι μια εικόνα της Κεφαλονιάς, η αλήθεια είναι, που εγώ έχω αγαπήσει, και άνθρωποι σαν και εμένα που έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια εκεί, κυρίως τα καλοκαίρια, και έχουμε μια συμπυκνωμένη εικόνα, την ωραία, αυτή δηλαδή την ξεγνιαστή, την ανέμελη του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πώς είναι το χειμώνα εκεί, παρά μόνο μια-δυο φορές να έχω πάει. Υποθέτω ότι η ζωή έχει ποιότητες που δεν υπάρχουν εδώ, στις πόλεις μας. Είναι μια εικόνα όμως που, όπως λες, είναι σε μια carte postal που δείχνει τα ωραία, ας πούμε, και την ιστορία. Δεν είναι όμως όλα ωραία και δεν ήταν και δεν είναι και τώρα, δυστυχώς. Δηλαδή, αυτό το πώς έχει αλλάξει ο τουρισμός πάρα πολύ το τοπίο, και μάλιστα εκεί πέρα, επειδή ακριβώς μετά τους σεισμούς του 1953 κατεδαφίστηκαν, ειδικά στο Αργοστόλι, που είναι η χώρα, πρωτεύουσα έτσι, του νησιού. Και έπρεπε να γκρεμιστούν όλα, και όσα είχαν μισό έτσι στέκονταν.
Χαλάσια,
ναι, ναι, ναι. Αυτό η νέα μέσα στα χρόνια όθηση δόμησης έφερε ένα άλλο τοπίο. Το νησί της Κεφαλονιάς, το θυμάμαι δηλαδή από τα παιδικά μου χρόνια, άργησαν πάρα πολλοί άνθρωποι να μπουν σε αυτή την ιδέα του τουρισμού. Δεν μιλάω για τα τωρινά χρόνια που πια είναι σημαία παγκόσμια. Μιλάω για την σιγανή, την δειλή, ας πούμε, αλλά αποφασισμένη, έτσι.
Τροχιοδρόμηση, ναι, προς, ναι, την τουριστική, ναι.
Η Κεφαλονιά έμενε πάντα πίσω. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ.
Και... από τα Ιόνια, Όλγα, ποια είχε την πρωτοκαθεδρία, η Κέρκυρα, σαν τουριστική, ας πούμε.
Η Ζάκυνθος.
Η Ζάκυνθος, νούμερο ένα.
Και η Κέρκυρα, το Πάσχα, που ξέρουμε όλοι ότι είναι και πάντα παραμένει ένας σημαντικός προορισμός, η Κέρκυρα είναι και λίγο πιο πάνω. Δηλαδή, για να πας στην Κέρκυρα, ακολουθείς άλλο δρομολόγιο, είναι τελείως διαφορετικός,
ναι,
ο τουρίστας της,
ναι,
Κέρκυρας. Από εκεί λοιπόν, επειδή μπορείς να τα κάνεις και με βάρκα, δηλαδή υπάρχουν και αυτοί που και νοικιάζουν ή έρχονται τα σκάφη, είναι όλα Ιθάκη, Παξί, Λευκάδα ίσως για κάποιους, για τις παραλίες, μιλάω για το καλοκαίρι τώρα, και η Κεφαλονιά, Ζάκυνθος ήταν η Ζάκυνθος. Η Κεφαλονιά πάντα είχε στο νου της να μην γίνει τόσο τουριστικοποιημένη σαν τη Ζάκυνθο. Ωστόσο, νομίζω ότι έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ ο χαρακτήρας, και επειδή δεν υπάρχει η σαφής αναφορά των κτηρίων που μας συνδέουν και με το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, ή όλες οι τάξεις. Και επίσης δεν υπάρχει ιστορία, δηλαδή μια ματιά στην ιστορία να μπορέσει να τη δεις, και από κτίρια τα οποία ήταν τα δημόσια κτίρια.
Βλέπουμε τον τάφο του Ανδρέα Λασκαράτου να είναι χορταριασμένος, σπασμένος. Αυτό δείχνει, χωρίς να γνωρίζω, και είναι ένα ερώτημα, κατά πόσο οι ίδιοι οι Κεφαλονίτες τον μνημονεύουν, τον γνωρίζουν, ξέρουν την ιστορία του, και πόσο είναι μια ιστορία η οποία αναδεικνύεται, την οποία εσύ φρόντισες να την ανασύρεις όπως ήταν κρυμμένη και να τη βγάλεις πάνω.
Ελάτε να συστήσουμε λοιπόν για ποιον άντρα μιλούμε.
Και για ποια χρονική περίοδο.
Ανδρέας Τυπάλδος Λασκαράτος γεννήθηκε πρωτομαγιά του 1811 στο Λιξούρι και έφυγε από τη ζωή το 1901 στο Αργοστόλι.
Πολύ μεγάλος.
Έζησε
για την εποχή
πολλά
εκείνη.
Χρόνια, παρόλες τις περιπέτειές του, τις τρομερές, που ξεδιπλώνεται και μες στο ντοκιμαντέρ της Όλγας Λασκαράτου, ιστορία του, κατάφερε, ήταν ανθεκτικός, έζησε πάρα πολλά χρόνια. Και με αφορμή λοιπόν αυτές τις χρονολογίες που βάλαμε, έτσι το 1811 μέχρι το 1901, η Όλγα η Λασκαράτου προσπάθησε να ιχνηλατήσει όλη του την πορεία. Δηλαδή πώς ξεκίνησε, τη σπούδασε, κατόπιν πότε αποφάσισε να ασχοληθεί με την σατυρική ποίηση ουσιαστικά, αλλά και με την ποίηση αμιγώς, ενώ είχε σπουδάσει νομικά ο Ανδρέας Λασκαράτος. Έτσι, ο θείος του δηλαδή τον είχε πιέσει να σπουδάσει νομικά.
Ενώ ο ίδιος ήθελε να γίνει γιατρός.
Ναι, είδα ότι ήθελε να γίνει γιατρός. Άρα εσένα, Όλγα, μετά από τα τελειώματα του σχολείου και τα λοιπά και την απόφασή σου να ασχολείσαι με τον πολιτισμό και αυτά, σε είχε απασχολήσει ο Λασκαράτος από
πολύ.
Ποια ηλικία?
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, διότι οι γονείς το καλοκαίρι, οικογενειακώς, ξέρετε τώρα μεγάλες οικογένειες, το 80 δηλαδή που θυμάμαι τώρα, γιατί εγώ το 74 γεννήθηκα, λοιπόν, μας πηγαίνανε κάθε χρόνο όλοι τσούρμο, θείοι, παιδιά, ξαδέρφια, τα πάντα όλα, οπωσδήποτε στο άγαλμα του Λασκαράτου. Επίσης υπήρχε μια ερώτηση που μου γινότανε πολλά χρόνια στη ζωή μου, έπαψε και με απασχόλησε αυτό, και πέρα από τον τάφο που ανέφερε, στο χορταριασμένο Αλεξάνδρα, αυτή η ερώτηση που δεν μου γίνεται πια με απασχόλησε και λέω, ας μείνει, ας κάνω εγώ δηλαδή την προσπάθειά μου να μείνει, γιατί μου λέγανε, έχεις καμιά σχέση με τον ποιητή? πια δεν τον ξέρουν μάλλον. Μόνο σε κάτι σταυρόλεξα υπάρχει ο Ανδρέας Λασκαράτος. Και λέω εντάξει, τουλάχιστον ας κάνω εγώ την προσπάθειά μου γι' αυτό. Οπότε από πάντα είχα σχέση μαζί του. Υπήρχαν τα βιβλία μέσα στο σπίτι, υπήρχε μια μικρή πρωτομή, αυτή που είναι το αντίγραφο του Αδριάντα στο Λιξούρι, γιατί με ρωτήσατε πριν να τον ξέρουν. Που είναι ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα δηλαδή στους χάρτες. Υπάρχει και να ο Λασκαράτος. Μπορεί να μην. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ γνωστό και οικείο που κάποτε για να το βάλει κάποιος εκεί πέρα κάτι σεβάστηκε, αλλά μετά δεν δίνει σημασία ιδιαίτερη.
Εσύ λοιπόν για να κάνεις το ντοκιμαντέρ αρκέθηκες στα βιβλία που υπήρχαν στη δική σου βιβλιοθήκη ή έκανες μία έρευνα? Γιατί εκεί στο ντοκιμαντέρ είδαμε ότι μιλάνε ιστορικοί καθηγητές πανεπιστημίου, έχεις πάει στην Κοριαλένιο βιβλιοθήκη. Αναρωτιέμαι ποιες ήταν οι πηγές σου, που προφανώς δεν είναι μόνο οι μαρτυρίες των ντόπιων.
Και όχι ασφαλώς οι μαρτυρίες μόνο του Λασκαράτου, γιατί έκανε την αυτοβιογραφία του, την έγραψε και έχει γράψει για τα πάντα, για πάρα πολλά πράγματα και τη ζωή του, αλλά και τη παρατήρησή του στην Κεφαλονίκη.
Ναι. Το στοχασμό του έχει καταγράψει σε πολλά θέματα.
Ναι, ναι. Ωστόσο, έπρεπε να γίνει μια μελέτη πάνω στο πώς ήταν αυτή η κοινωνία του τότε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για συνταρακτικά ιστορικά γεγονότα. Είναι η μετάβαση. Πριν τους Γάλλους που είπατε, έχουμε τη Λατινοκρατία, πολύ πριν, μετά έχουμε την Ένετοκρατία, μετά περνάνε λίγο οι Τούρκοι, περνάνε λίγο οι Γάλλοι, περνάνε λίγο οι Ρώσοι. Όλοι αυτοί κάτι αφήνουν, με πιο πολλούς Ενετούς, οι οποίοι δεν είναι ότι έχουν αφήσει και τόσα πολλά όσο φανταζόμαστε. Αυτό που κληροδότησαν στους Άγγλους, που ήταν τελικά η μεγαλύτερης διάρκειας μετά την Ενετοκρατία,
διοικητές.
Ναι, είναι το φεουδαρχικό σύστημα, το ότι τους άφησαν την επιλογή της γλώσσας και του θρησκεύματος, και μετά το χάος. Δηλαδή δεν ασχολήθηκαν οι Ενετοί ούτε με την εκπαίδευση, ούτε άφησαν κανένα φοβερό πολιτισμό, γιατί αυτοί που μπορούσαν, οι προύχοντες, οι μεγαλοοικογένειες, οι ντόπιες δηλαδή, έτσι, να μορφώσουν τα παιδιά τους, το κάνανε και το κάνανε στην Ευρώπη. Το ίδιο έγινε με έναν τρόπο και όταν πέρασαν στο νησί οι Άγγλοι. Δεν έγιναν μεγάλα πράγματα. Οι Άγγλοι απλά για το δικό τους λόγο έφτιαξαν και πέντε έργα. Δηλαδή δημόσια, δηλαδή άνοιξαν δρόμους. Οι δρόμοι που υπάρχουν τώρα είναι έργα των Άγγλων. Έβαλαν μια γέφυρα για να μπορεί να συνδέει, ξέρω εγώ, κάποια σημαντικά τμήματα του νησιού, της πρωτεύουσας της χώρας, με το βόρειο τμήμα και το Λιξούρι.
Πάμε λοιπόν τώρα από τον τίτλο «Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς». Ναι. Τα μυστήρια τα οποία καταγράφει σε όλα του τα έργα και όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Είναι μια ηθογραφία όλων των κακώς κειμένων σε ό,τι αφορά την πολιτική, την εκκλησία, την ηθογραφία των ίδιων των Κεφαλονιτών. Και εγώ λοιπόν μέσα από το ντοκιμαντέρ σου, Όλγα, κράτησα τρία πράγματα. Ένα, τη σχέση που είχε με το διαφωτισμό. Το δεύτερο, τη θέση που είχε για τη γυναίκα και το πόσο σημαντική προσωπικότητα ήταν η γυναίκα του και η σύντροφός του. Και το τρίτο, το ότι ασχολήθηκε με την ενεργοπολιτική, βέβαια διαφοροποιήθηκε από τα κλασικά σχήματα που έχουμε στο μυαλό μας, προοδευτικό, συντηρητικό.
Ναι. Το 1856, αφού δηλαδή έχει κάνει την γύρα του και στην Κέρκυρα, γιατί πήγε και σπούδασε εκεί πέρα και μπήκε και στον κύκλο του Σολομού, και πρέπει να ήταν ένας από
τους... Του Κάλβου.
Και του Κάλβου ασφαλώς, γιατί τον Κάλβου είχε, ναι, στην Ιόνιο Ακαδημία. Φεύγει μετά για την Ευρώπη, δηλαδή περνάει από Παρίσι, από Πίζα, κάνει μια πολύ μεγάλη γύρα, για την οποία όμως δεν μιλάει και ο ίδιος πάρα πολύ. Δηλαδή δεν λέει «Να, στο Παρίσι έκανε αυτό, πέρασε εκείνο», γιατί την Κέρκυρα μας λέει κάποια πράγματα.
Στην Πίζα είδαμε λίγο ότι υπήρχε ισχυρή κοινότητα Ελλήνων.
Πολύ.
Αφορμή το Μεσολόγγι τώρα, που ανατρέξαμε με την Αλεξάνδρα στην ιστορία, είδαμε ότι υπήρχε...
Ο κύκλος της Πίζας, έτσι λέγονται.
Ναι. Και στην Νάπολη και αλλού υπήρχαν, αλλά ναι, στην Πίζα. Και εκεί, από εκεί πήρε το δίπλωμά του ο Λασκαράτος. Λοιπόν, και να πούμε ότι ήταν μεγάλο κτηματίας ο πατέρας του, ο Γερασιμάκης, που σημαίνει ότι έρχεται από μια οικογένεια η οποία επί ενετοκρατίας ήταν εγγεγραμμένη στο Λιμπροντόρο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα για να μπορέσει κανείς και να ταξιδέψει και να σπουδάσει.
Τα χρήματα.
Τα χρήματα ακριβώς, και να έχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, επομένως, διαβάζει πάρα πολύ, του αρέσει αυτό το πράγμα και μάλιστα το λέμε και το λέει ο Παντελής Μπουκάλας, που έχει επιμεληθεί και τη συλλογή τραγουδιών που μάζεψε ο Λασκαράτος, μία από αυτές, γιατί υπάρχουν και άλλες που από όσο γνωρίζω, αλλά δεν είναι δημοσιευμένες. Λοιπόν, και αγαπάει την έρευνα και τη μελέτη και κάνει μια γύρα μεγάλη στην Ελλάδα τότε για να μαζέψει τα δημοτικά τα τραγούδια.
Είχε λοιπόν, και Πάτρα και Κόρινθο
και
δηλαδή,
Κρήτη.
Ναι, βέβαια. Βέβαια με την Κρήτη υπήρχε σχέση έτσι με τα Επτάνησα, γιατί το επτανησιακό μπαρόκ, αυτή όλη η σχολή της επτανησιακής ζωγραφικής που μεταπέρασε και στη μουσική, έχει στοιχεία και από την Κρήτη, γιατί οι Κρήτες πέρασαν στα Επτάνησα.
Παρ' όλα αυτά όμως, αν σκεφτούμε το πώς γινόταν η μεταφορά να φτάσεις
από
την Κεφαλονιά στην Κρήτη, από την Κρήτη στην Αθήνα και επιστροφή. Τώρα μιλάμε για ταξίδι να πας στην Παταγωνία.
Λοιπόν, στα Επτάνησα αρχίζει, δηλαδή, αν δούμε το Θεοτόκι στην Κέρκυρα, και αυτό πάνω κάτω που είναι λίγο πιο μετά ίσως, αρθρώνεται λόγος για τη γυναίκα. Πιάνω λοιπόν αυτά που λες, τα οποία όλα αυτά που έχει μαζέψει τα αποτυπώνει στο έργο του, να το πω και αυτό γιατί το άφησα πριν, για να πούμε λίγο να συμπληρώσουμε, για να πούμε το γιατί έκανε τα μυστήρια της Κεφαλονιάς. Όλες αυτές τις παρατηρήσεις, μετά από όλη αυτή την γνώση που μαζεύει και αυτά που αρχίζουν και σχηματίζονται στο κεφάλι του, γιατί να είναι στα μεγάλα κέντρα έτσι οι άνθρωποι και εμείς εδώ πέρα που είμαστε μια πρωτεύουσα με τέτοιο πολιτισμό που μας έχουν φέρει και οι Άγγλοι, αφού είναι οι Άγγλοι εδώ, πριν ήταν οι άλλοι, αλλά και με τους Άγγλους γίνονται έργα. Λέει κάποια στιγμή, αν το θυμόσαστε, ο κύριος Πετράτος, ο καθηγητής της ιστορίας, λέει, δεν καταγγέλει αυτά που κάνουν οι Άγγλοι. Ίσα-ίσα που τους εκθιάζει και τα λοιπά. Είχε ένα θέμα ο Λασκαράτος με αυτό, ότι δηλαδή το στοιχείο μεν που έχουν φέρει του δικού τους πολιτισμού, άσε για ποιο συμφέρον γίνεται, το φέρουν εδώ, εγώ το καρπούμε. Δηλαδή έχω γέφυρα για να με πηγαίνει στο απέναντι μέρος. Αυτό δεν το παραγνωρίζει ο Λασκαράτος, το κρατάει. Οπότε σου λέει, γιατί όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη να μην γίνονται και εδώ πέρα. Αφού έχουμε όλα τα εφόδια, έχουμε τα θέατρα, έχουμε τον Κέφαλο, έχουμε, μπορούμε, γιατί να μην αρχίζουμε να μορφώνουμε τη γυναίκα. Και όχι μόνο τη γυναίκα, ο απλός άνθρωπος που είναι εργάτης και δουλεύει ακόμα και στα δικά μου κτήματα, να μορφωθεί, να μάθει γράμματα και να μπορέσει να ανοίξει λίγο το πεδίο του και να καταλάβει τι γίνεται και μέσα από την εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να ζήσουν λίγο καλύτερα τότε, ειδικά της εργατικής τάξης, της κατώτερης, πήγαιναν και γίνονταν παπάδες. Μπαίνανε στην εκκλησία για να μπορούσαν να έχουν ίσως λίγο παραπάνω κάτι να φάνε. Επομένως, καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο έργο του που λέγεται «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», γιατί αυτό είναι το μέγα μυστήριο για αυτόν. Γιατί να μην μπορούμε εμείς να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Και πώς όλο αυτό έρχεται με την πολιτική. Την ίδια στιγμή, ακριβώς επί Αγγλοκρατίας και επειδή έχει αρχίσει και σχηματίζεται το νέο ελληνικό κράτος το 1830 και έχει προηγηθεί επανάσταση, οι Κεφαλονίτες λένε, συγγνώμη, αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε υπό την προστασία σας μέχρι να γίνει το ελληνικό κράτος. Έχει γίνει, μπορούμε να πάμε. Αρχίζει και σχηματίζεται η πολιτική θεωρία που είναι γέννημα θέμα κεφαλονίτικο του ριζοσπαστισμού. Οι ριζοσπάστες, οι αυθεντικοί ριζοσπάστες, διότι μετά συμβαίνει, είναι κάτι αντίστοιχο με πολιτικές εξελίξεις που είναι και τωρινές, θα μπορούσα να πω, γιατί ας πούμε, αν μου επιτρέπετε να την κάνω αυτή την παρένθεση, εγώ όταν μελέταγα το ριζοσπαστισμό, γινότανε μετασχηματισμός στον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά που έβλεπα εγώ τότε, δηλαδή με την αλλαγή του Προέδρου και όλα αυτά, ήμουν από πάνω, διότι μου θύμιζαν πάρα πολύ αυτά που γινόντουσαν με τους ριζοσπάστες και τους ενωτιστές μετά. Που ήρθε ένας, επειδή οι Άγγλοι φυλάκισαν, έστειλαν στην εξορία τους ηγέτες του ριζοσπαστισμού. Οπότε έρχεται ένας ακινθινός, ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος, ο οποίος καρπώνεται ίσως την ευκαιρία, ήταν ανάγκη να βγει ένας άλλος ηγέτης στο ριζοσπαστισμό, όπου αφήνει πίσω τα προτάγματα του ριζοσπαστισμού, ο ριζοσπαστισμός δεν έλεγε μόνο πάμε με την Ελλάδα, εδώ πέρα να βρούμε λίγο καλύτερο τρόπο φορολόγησης για την εργατική τάξη, να μιλάει η γυναίκα, να μπορεί να έχει, πρώτος το Παλασκαράτος, αλλά ήρθαν και αυτοί, ήρθαν μετά οι ριζοσπάστες, και αγκάλιασαν μια σειρά προταγμάτων για την καλυτέρευση της κοινωνίας. Mm-hmm. Επίσης αυτοί οι περισσότεροι ήταν μεν γόνοι μεγαλοαστικών τάξεων ή μεσαίων τάξεων, αλλά είχαν σπουδάσει κυρίως στην Ευρώπη, ήταν και αυτοί μέσα στο διαφωτισμό. Και όχι μόνο, δηλαδή ήταν πολύ 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 ανοιχτοί, και μάλιστα ο κύριος Πετράτος πάλι το λέει. Το πρόταγμά τους είναι να ενωθούμε όλοι εμείς που μιλάμε ελληνικά και έχουμε τον ίδιο πολιτισμό. Το πήγε ακόμα πιο μακριά, στη μεγάλη ιδέα, δηλαδή είναι η απαρχή της μεγάλης ιδέας. Αυτός, ο Λασκαράτος, είναι ανεξάρτητο πνεύμα, είναι λίγο προσεκτικός, ακούει τον λόγο των ριζοσπαστών, είναι φίλοι του πολλοί από αυτούς, αλλά το οτιδήποτε αισθάνομαι είχε μια μαζικότητα. Δηλαδή με τους ενωτιστές δεν είχε καμία σχέση. Εδώ οι ίδιοι ριζοσπάστες δεν είχαν. Με τον Κωνσταντίνο Λομπάρδο δε έφτασε σε διαμάχες, γιατί χωρίς να κάνει τίποτα ο Λασκαράτος, ο Λομπάρδος, επειδή τότε η τυπογραφία άνθησε, κάποια στιγμή οι Άγγλοι παραχώρησαν ελευθεροτυπία. Είχαν μεγάλη καταπίεση, μεγάλες τιμωρίες σε όποιον μίλαγε για ένωση. Οπότε ξεσηκώθηκαν κάποια στιγμή οι Κεφαλονίτες, έγιναν κάποιες εξεγέρσεις, οπότε αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν ελευθεροτυπία. Αυτό που μας δείχνει η ποικιλία των εφημερίδων, ο τύπος δηλαδή, το ότι είναι ένα πολύ ψηλό επίπεδο διαλόγου και πολύ ζωηρό, κεφαλονίτικο τελείως αιχμηρό, με επιχειρήματα, δείχνει το πολιτισμό. Δηλαδή όταν υπάρχουν τόσες εφημερίδες και τόσες φωνές, κάτι λέει όλο αυτό.
Και ο ίδιος νομίζω ήταν εκδότης του περιοδικού Λίχνος.
Ναι, μετά εφημερίδα στη Ζάκυνθο. Ήταν εφημερίδα και πάει στη Ζάκυνθο, αφού τον έχουν αφορήσει και κάνει πέραση από το Λονδίνο και αυτά, πάει στη Ζάκυνθο, αφού τον είχαν φορήσει και από εκεί, αλλά κάπου έπρεπε να σταθεί αυτός ο άνθρωπος. Στην Κεφαλονιά δεν μπορούσε. Πήγε στη Ζάκυνθο, βγάζει το Λίχνο και από το πρώτο ειδηφύλλο ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος του επιτίθεται και τον χαρακτηρίζει άθεο. Ήδη όταν πήγε από την Κεφαλονιά λέγανε μην έρθεις εδώ. Τον είδανε από το καίκι που πήγαινε από την Κεφαλονιά στη Ζάκυνθο και τον λιντσάρανε στο λιμάνι. Και γι' αυτό έφυγε στο Λονδίνο περίπου 1-2 χρόνια. Και μετά όταν γύρισε στη Ζάκυνθο είπε, αλλά αυτοί το θυμόντουσαν. Και εκεί υπήρχε, ο ίδιος ο Λασκαράτος ισχυρίζεται, πως ο Λομβάρδος το χρησιμοποίησε για να μπορέσει να κάνει λίγο τη δουλειά του, να ανέβει, να έχει κάποιον
να ανέβει πάντων, επαρχία του που λέμε.
Να ανέβει επαρχία του ακριβώς. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι τον πήγε σε δίκαιο ο Λομβάρδος, αυτός δεν παρουσιάστηκε καν και πήγε φυλακή. Και καταγράφει μάλιστα και στα έργα του και τα απαθήματά του από τη φυλακή, όπου εκεί πέρα είχε την ατυχία, αυτά δεν τα έχω πει στο ντοκιμαντέρ, τι να πρωτοπρολάβει κανείς να βει. Είχε την ατυχία ο δεσμοφύλακας, ο διευθυντής των φυλακών, να είναι ενωτιστής, να είναι του Λομβάρδου άνθρωπος. Πέρασε άσχημα εκεί πέρα. Mm-hmm. Πολύ. Λοιπόν, και τα καταγράφει και μάλιστα τα λέει και για τους Άγγλους. Δηλαδή το ότι δεν δίνανε νερό, δεν δίνανε ψωμί στους κρατουμένους και τα λοιπά, λέει πάρα πολλά.
Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί νομίζω, Λίνα και Όλγα, μέσα από το ντοκιμαντέρ σου δεν επικεντρώνεις μόνο στο θέμα του αφορισμού, αλλά πραγματικά όλη τη βεντάλια της πολιτικής
σκέψης. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι.
Το ίδιο του Λασκαράτου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Από το έργο του Λασκαράτου τι διασώζεται?
Διασώζονται αυτά που έχει ο ίδιος δημοσιεύσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ανέκδοτα έργα, από ό,τι έχω καταλάβει, τα οποία βρίσκονται σε, ή χαμένα ή σε χέρια συλλεκτών. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και με έχει μελαγχολήσει. Δηλαδή, στην έρευνά μου έψαχνα να βρω αλληλογραφία με τον ένα το άλλο. Ήταν πέρα από τον τύπο πολύ μεγάλη αλληλογραφία. Οι άνθρωποι αλληλογραφήσαν, ας πούμε, ευτυχώς σώζεται κάτι από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, λέω ενδεικτικά, που εκεί καταλαβαίνεις λίγο και τον πολιτισμό τους και την κουλτούρα τους και το καλαμπούρι τους και το, τις πολιτικές
δημόσεις.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή όταν μπορεί και έχει διασωθεί μια αλληλογραφία, βλέπεις τι τους απασχολούσε. Ήταν διανοούμενοι, είχαν ζητήματα τα οποία τα αναλύανε. Ο ένας έλεγε το ένα, τους απασχολούσε η κοινωνία, τους απασχολούσε ο πολιτισμός. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, είναι ένα πολύτιμο αρχείο όταν το έχει κάνει στα χέρια του, γιατί φωτίζεται μια ολόκληρη εποχή, σύν ότι έχεις πολύ καθαρό τον προβληματισμό του καθενός. Πώς το βλέπε ένας ποιητής, πώς το βλέπε ένας ιστορικός, ξέρεις τι λέω. Δηλαδή είναι πράγματα που μας ανοίγουν τα μάτια ημών των ζωντανών σε αυτή την περίοδο.
Όλγα μου, μέσα από το ντοκιμαντέρ και από την έρευνα που έκανες, αν με ιχνηλάτη να πω έτσι τον Λασκαράτο, τι καινούργια στοιχεία έμαθες που δεν ήξερες για το νησί σου?
Καταρχάς σε όλη αυτή την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Αυτό δεν το ήξερα. Δηλαδή πήγαινα και ερχόμουν εγώ στην Κεφαλονιά από το 1974 που σας λέω που έχω γεννήθει και πήγαινα με λαχτάρα στις θάλασσες και στο σπίτι και στις παρέες και σε όλα αυτά. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είμαι σε ένα τόπο όπου τελικά μπορεί να μην βλέπω τα κτίρια, γι' αυτό που σας είπα, γι' αυτό και είναι πρωταγωνιστές τα κτίρια στο φιλμ, τα εγκαταλελειμμένα, τα οποία είναι μοναδικού κάλους κατ' εμέ. Συγκινούμε που τα βλέπω, δηλαδή ακόμα και την τελευταία πέτρα που τη βλέπω και μπορώ να καταλάβω ότι είναι από εκείνη την εποχή. Γιατί πια το μάτι μου πήγαινα εδώ και τα τελευταία δυόμιση χρόνια όταν πηγαίνω στην Κεφαλονιά. Δεν ξέρω τώρα, γιατί μετά το ντοκιμαντέρ που προβάλλεται δεν έχω ξαναπάει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα, αλλά έχω μάθει να κοιτάω το πίσω μέρος. Δηλαδή δεν κοιτάω το Νεόδημητο, κοιτάω τα χωριά σαν ένα κρεμμυδάκι, το οποίο ψάχνω να βρω που είναι το παλιό του. Για να κάνω την ένωση να μπορώ να δω και το καινούριο. Mm-hmm. Τρελό αυτό ίσως ακούγεται, αλλά έτσι το
Εγώ θέλω
το ζω.
Να σε ρωτήσω το τυπικό της αρχιτεκτονικής. Σε ποια σχολή μπορούμε να το κατατάξουμε, δηλαδή ο τρόπος που χτιζόντουσαν τα σπίτια με ίχνος το πιο παλιό ας πούμε που υπάρχει. Αυτό ήτανε ντόπια αρχιτεκτονική ή ήταν επιρροή ενετική κτλ.
Αυτό που έχω καταλάβει και το λέει και η κυρία Μαρκάτου, η οποία είναι υπεύθυνη του Κοριαλένιου Μουσείου και είναι καθηγήτρια ιστορίας τέχνης, η επιρροή είναι ασφαλώς από τον μπαρόκ, το ιταλικό μπαρόκ, τα χρώματα της ενετοκρατίας, τα βενετσιάνικα δηλαδή, και μετά έρχεται ο νεοκλασικισμός των Άγγλων. Αυτά είναι, και επίσης ακόμα και στο ψαροχώρι, δηλαδή το Φισκάρδο, το οποίο είναι πια αυτό που είναι, το κοσμοπολίτικο
κτλ. Των σκαφάτων.
Ακριβώς, και τον Star του Hollywood κτλ. Αυτό εμείς πηγαίναμε και μας άρεσε, γιατί, αλλά δεν το είχαμε και σε μεγάλη υπόλοιψη, πρέπει να σας πω. Ωραία ήταν, μας πηγαίνανε, μας τραβάγανε πάλι σε αυτές τις εκδρομές και είναι και μια ώρα κοντά περίπου, δηλαδή από τα νότια που είμαι εγώ, για να πηγαίνουμε στο βόρειο τμήμα, αλλά δεν μας έκανε και καμιά εντύπωση, ένα ψαροχώρι. Δηλαδή το έχουμε προλάβει πριν γίνει το σκαφάτο, αλλά αυτό είχε την τύχη να μην πέσει και κράτησε τα χρώματα.
Το χρώμα του.
Κράτησε το στυλ αυτό του ψαροχωριού με τα ταπεινά, τα ωραία τα σπιτάκια, αλλά αυτό για λόγους αργότερα των σκαφάτων που λες, μπόρεσε να πάρει το και το θαυμάζεις, το βλέπεις και το λες, είναι το κουκλίστικο αυτό.
Έχεις διαλέξει έναν ήχο, μια μουσική, θα την ακούσουν οι ακροατές μας.
Είναι η Βαρκαρόλα του Ιωνίου που έχει γράψει ο Ζακυνθινός, ο Δημήτρης Λάγιος, και όταν εγώ πήγαινα και έκανα την έρευνα στην Κεφαλονιά, ίσως μαζί με τις διακοπές, και ερχόμουν εδώ με βαθιά μελαγχολία, γιατί ήθελα να είμαι στον τόπο και να μπορώ να το ζω αυτό, για να λύνα καταλαβαίνεις τι λέω. Τι να έκανα, έπαιρνα.
Να σου μιλάει.
Να μου μιλάει. Είχα αυτό το κυρίο και καντάδες μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην Αθήνα σκεφτείτε, αλλά είχα τις καντάδες, αλλά είχα και αυτή τη Βαρκαρόλα κυρίως του Ιωνίου. Ήταν ο οδηγός μου σαν σύνδεση.
Όργα Λασκαρά, τους ευχαριστούμε.
Εγώ,
για το ταξίδι στον τόπο σου. Thank you.
πέστε μου άραγες, γιατί στο πρώτο φως της μέρας άδειαζει το κρεβάτι μου κι όλα μες στο παλάτι μου. Να τα σηκώνει ο αέρας.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηθοποιός.
Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, σήμερα εκτός από την Κεφαλονιά θα σας πάμε και στη Σέριφο. Η αφορμή για τη Σέριφο είναι το δίτομο βιβλίο της Μέρης Κόντζογλου από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο», το οποίο έχει μεταφερθεί σε τηλεοπτική σειρά που προβάλλεται αυτό το διάστημα από την ΕΤ1, και βέβαια όλο αυτό είναι οφειλή απέναντι στην ηθοποιό, τη Μαρία τη Γεωργιάδου, η οποία είχε την προνοητικότητα, την επιθυμία και μετέτρεψε σε τηλεοπτικό σενάριο το δίτομο πολυσέλιδο βιβλίο που είναι αφιερωμένο στη ζωή των μεταλλορύχων το 1916. Εδώ κοντά μας είναι σήμερα η ηθοποιός Μαρία Γεωργιάδου, με την ιδιότητα βέβαια της σεναριογράφου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, Λίνα και Αλεξάνδρα. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω για το βιβλίο της Μέρης Κόντζογλου και για την ιστορία του νησιού αυτού που αγαπώ πάρα πολύ. Το επισκέπτομαι ανελιπώς τα τελευταία 35 χρόνια και την ιστορία αυτή του Σπέρα και των μεταλλίων τη γνώριζα από την πρώτη φορά που πήγα, που τότε ακόμα και τα μεταλλεία στο Μέγα Λιβάδι έστεκαν διαφορετικά. Θέλω να πω, η ιστορία ήταν ακόμα πολύ ζωντανή και ας είχαν περάσει τόσα χρόνια. Τα βαγονέτα ήταν πάνω στις ράγες, οι σκάλες φόρτωσης ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, παιδάκια έπαιζαν επάνω. Τώρα πια τα πράγματα είναι πιο κατεστραμμένα, πιο διαβρωμένα, αλλά η ιστορία παραμένει και είναι μια ιστορία που πάντα πίστευα ότι αξίζει να υποθεί, αξίζει να μαθευτεί, γιατί την ξέρουν οι Σερίφοι και όσοι αγαπούν τη Σέριφο. Από εκεί και πέρα το βιβλίο έδωσε αυτή τη δυνατότητα, φυσικά είναι μυθοπλασία πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει μια γραμμή χαρακτήρων που διατρέχει την ιστορία από το 1880 μέχρι το 1916, όπου συνέβη η απεργία. και παρακολουθούμε οικογένειες, έρωτες, μη συμπάθητα γνωστά που υπάρχουν σε ένα νησί, σε μια χώρα ενός νησιού.
Σε μια μικρή κοινωνία.
Σε μια μικρή κοινωνία ακριβώς, που είναι ακόμα πιο ασφικτική από ότι μια μεγάλη και που όλα προβάλλονται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή το κουτσομπολιό είναι έξω από την πόρτα σου, η κριτική είναι στα 5 βήματα από τη γειτόνισσα. Η βρύση που πας για νερό είναι σημείο επίσης που σε κρίνουν, τους ακούς να μιλάνε άσχημα για σένα.
Ακόμα και πώς πλένεις τα ρούχα και τα πλώνεις.
Και πώς τα πλώνεις.
Τώρα που το λες, υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή που μια γυναίκα η οποία είναι χείρα και έχει κάνει έρωτα, παίρνει τα σεντόνια της και τα πηγαίνει πέρα στις πηγές μέσα στο κρύο του χειμώνα, γιατί φοβάται μην καταλάβουν οι άλλες ότι τα σεντόνια έχουν λερωθεί. Πολύ δύσκολη ζωή, ζωή στερημένη, ένα νησί που δεν είναι εύπορο έτσι κι αλλιώς. Και το χειμώνα υποφέρει από υποσιτισμό σχεδόν, δηλαδή τα πράγματα που κρατάνε.
Και είναι... κάτι που θυμάμαι είναι οι αέριδες.
Πάρα πολύ αέρας.
Δηλαδή...
Ναι, αποκλεισμός.
Ναι, όποιος άνθρωπος έχει επισκεφτεί τη Σέριφο και ειδικά Αύγουστο ας πούμε, είναι κάτι μοναδικό τα μποφόρα αυτά και η δύναμη του αέρα. Δύσκολες συνθήκες λοιπόν.
Καταρχήν για τους ακροατές μας να πούμε το εξής, ότι η μεταλλευτική ταυτότητα της Σερίφου χρονολογείται από τα χρόνια της αρχαιότητας. Ναι. Υπήρχε μία διακοπή την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επιστρέφουμε την περίοδο αυτή την οποία αναπλάθη μυθιστορηματικά η Μέρη Κότζογλου. Ακριβώς. Και εσείς με το σενάριό σας.
Από το
1980,
από την εποχή του Γκρόμαν, από την εποχή που ο Εμίλ Γκρόμαν φτάνει στη Σέριφο έχοντας πάρει τη διεύθυνση των μεταλλείων από το Σερπιέρι του Λαβρίου.
Να πούμε ότι ο Γκρόμαν είναι Γερμανός εργολάβος και υπάρχουν τρεις γενιές Γερμανών εργολάβων που διαχειρίζονται τα μεταλλεία της Σερίφου από το 1880 μέχρι το 1945 που κηρύσσεται δοσύλλογος γιατί είχε συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
Ναι, ακριβώς. Αυτό ο γιος του Εμίλ Γκρόμαν. Η οικογένεια αυτή έφυγε μετά. Νομίζω η μεταλλευτική της δραστηριότητα συνέχισε στην Αφρική. Αλλά δεν αφορά αυτό τη Σέριφο. Τη Σέριφο την ανέλαβαν άλλοι γιατί συνέχισε αυτό μέχρι το 1963. Έχουμε επιζώντες των μεταλλείων, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Και έχουμε επίσης και ένα σύλλογο μεγάλου Λιβαδίου με πρόεδρο την Γκέλη Δουγκέκου που είναι φίλη μας και που είναι ένας άνθρωπος που βοήθησε πολύ τη σειρά με δεδομένα, με φωτογραφίες, με ότι ακόμα και με την του παππού της, την ταυτότητα του σωματίου όταν την έκανε ως πέρας. Θέλω να πω, αυτά είναι όλα πράγματα πολύ συγκινητικά γιατί νιώθεις την ιστορία πραγματικά να πάλεται μπροστά σου.
Μάλλον να θίξω το εξής, είναι πολύτιμο γιατί οι άνθρωποι στη Σέριφο τιμούσανε το παρελθόν, ενώ ας πούμε από την πολιτεία ευρύτερα ήταν κάτι αφημένο στη μοίρα του.
Είναι, δεν ήταν, παραμένει.
Το βάζω το ήταν, Αλεξάνδρα, γνωρίζοντας όλοι μας τη δυσπραγία και τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται για να αναδειχθεί κάτι, αλλά το είπα το είναι πια, γιατί με όλα αυτά που γίνονται πιστεύω ότι έχει, ο προβολέας έχει στραφεί προς τη Σέριφο και ίσως κάποιο που χρονίζανε θέματα τώρα μήπως θα τα αντιμετωπίσουν
και
αλλιώς.
Να δώσουμε μία είδηση που είναι η είδηση του τελευταίου μήνα. Υπήρξε ένας φορέας διεθνής,
το Monuments, το World Monument Fund,
που ανέλαβε επί της ουσίας την χρηματοδότηση της σταθεροποίησης, της διατήρησης της σκάλας μεταφόρτωσης που υπάρχει στο Μέγαλο Λιβάδι, η οποία είναι υποκατάρρευση, και το τελευταίο διάστημα λοιπόν βρέθηκαν χρήματα και έτσι τουλάχιστον το σημαντικότερο στοιχείο που είναι η ταυτότητα του νησιού, δηλαδή εκεί που γινόταν η μεταφόρτωση του μεταλλεύματος για να φύγει προς την Ευρώπη, τουλάχιστον θα διασωθεί.
Η σκάλα φόρτωσης είναι ένα σημείο που κινδυνεύει. Έγινε έρευνα από το Πολυτεχνείο. Υπάρχει ομάδα ειδική που ασχολήθηκε.
Με τον κύριο Μπελαβίλα επικεφαλής.
Η ομάδα του κύριου Μπελαβίλα. Έγιναν σχέδια, έρευνα μεγάλη για το πώς θα σωθεί η γέφυρα που είναι και ένα landmark. Είναι ένα σημείο του νησιού που το χαρακτηρίζει.
Και όχι μόνο αυτό, λένε στο Πολυτεχνείο ότι είναι βιομηχανικό μνημείο για την εποχή της.
Βέβαια είναι. Και επίσης να πω το εξής, ότι ο φορέας αυτός είναι στην Αμερική, δεν χρηματοδοτεί ο ίδιος, απλώς προβάλλει το θέμα και ζητά χορηγίες. Ακριβώς, ζητά ενίσχυση. Και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί, έχουν μαζευτεί κάποια χρήματα. Ελπίζω πραγματικά να φτάνουν για τη σκάλα φόρτωσης, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα να φτιαχτούν, αλλά αυτό είναι το πρωτεύον. Με την έννοια ότι η διάβρωση συνεχίζεται στα θεμέλια της και κάποια στιγμή, αν πέσει, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναστηθεί.
Πάντως, νομίζω ότι η προβολή της τηλεοπτικής σειράς μέσα από τη συχνότητα της ΕΤΕΝΑ θα βοηθήσει πάρα πολύ στο αίτημα των κατοίκων, έτσι όπως διατυπώνεται από τα νέα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, έτσι όπως διατυπώνεται από τον επίσημο φορέα που λέγεται Πολυτεχνείο, προκειμένου να σηματοδοτηθούν τα μονοπάτια που ήταν οι δρόμοι που ακολουθούσαν πεζοί οι εργάτες για να πάνε από τα χαράματα, να φύγουν από τη χώρα και να κατέβουν κάτω στα ορυχεία και στη σκάλα μεταφόρτωσης. Επίσης, να γίνει ένα μουσείο και να μην είναι αυτό το πράγμα που υπάρχει σήμερα, που είναι υποκατάρρευση, και το διοικητήριο των Γερμανών εργολάβων που υπάρχει στο Μεγάλο Λιβάδι και έχει ξεκινήσει χρόνια να ανακαινίζεται, επί της ουσίας να ολοκληρωθεί και να στεγάσει την μεταλλευτική ταυτότητα του νησιού.
Ναι, θα μπορούσε. Είναι ένα ωραίο κτίριο της σχολής Τσίλερ, το οποίο αναπαλαιώνεται, βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια. Περιμένουμε να το δούμε κάποια στιγμή ολοκληρωμένο. Και λένε ότι θα μπορούσε να στεγάσει το Μουσείο Πετρωμάτων και το Μουσείο του Μεγάλου Λιβαδιού, το οποίο τώρα, όπως σωστά είπες, βρίσκεται στο παλιό σχολείο, το οποίο σχολείο είναι υποκατάρρευση. Δεν μπορεί να το επισκεφθεί κάποιος, υπάρχει πρόβλημα, πέφτουν οι σοβάδες, δεν θέλει κανείς να τραυματιστεί, οπότε το έχουν κλειστό.
Εγώ θέλω να αναφέρουμε το ρόλο της ΕΡΤ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να μας πείτε, κυρία Γεωργιάδου, η σκέψη δική σας, το βιβλίο να γίνει τηλεοπτική σειρά, φαντάζομαι πέρασε από χίλια κύματα μέχρι να καταλήξει η ΕΡΤ να αποδεχτεί την πρότασή σας. Είχατε απευθυνθεί σε ιδιώτες, σε κανάλια. Πώς τελικά έγινε αποδεκτό αυτό από την ΕΡΤ, γιατί πρέπει να καταλογίζουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Δηλαδή η ΕΡΤ είναι αυτή που ενισχύει τη μυθοπλασία και μάλιστα μια μυθοπλασία ενός έργου που δεν αφορά μόνο τον έρωτα, αλλά αφορά την ιστορία ενός νησιού.
Τη ζωή του τόπου
και την ιστορία του τόπου.
Και την ιστορία του τόπου.
Θέλω να πω ότι πραγματικά εκτιμώ πολύ τη συμπεριφορά της ΕΡΤ, όπως επίσης και την αγάπη της για αυτή τη σειρά, την οποία την έδειξε ακόμα και απαιτώντας το καλύτερο από όλους. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνεται. Όχι απλώς έχουμε μία σειρά, αλλά έχουμε μία σειρά και θέλουμε να δώσει το καλύτερο που μπορεί ο κάθε συντελεστής. Κάνουμε μια ομαδική δουλειά. Οπότε όλα δένουν, δηλαδή δεν αρκεί ένα καλό σενάριο, δεν αρκεί ένα καλό τραγούδι, δεν αρκεί μια καλή ηθοποιός. Πρέπει όλα να δέσουν σε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό με τη βοήθεια της ΕΡΤ έγινε. Θέλω να πω και η ΕΡΤ συμμετείχε ενεργά, βλέποντας επεισόδια, μιλώντας για αυτά τα επεισόδια, και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό, γιατί χρειάζεται πάντα ένα τρίτο μάτι, πόσο μάλλον το μάτι που το έχει εγκρίνει, που το αγαπάει, που το θέλει και που έχει σκοπό να το προβάλλει.
Η πλειοψηφία των γυρισμάτων έγινε στη Σέριφο ή στην Αθήνα?
Η πλειοψηφία των γυρισμάτων έγινε σε ένα χώρο στην Αθήνα, γιατί τα περισσότερα γυρίσματα, καλώς ή κακώς, είναι εσωτερικά. Μέσα σε σπίτια, το σπίτι του Γκρόμαν, το αστυνομικό τμήμα, τα σπίτια των οικογενειών. Αυτά στήθηκαν εδώ, αλλά στήθηκαν από σκηνογράφο, ο οποίος τα επιμελήθηκε σε φυσικούς χώρους, δηλαδή, μέσα σε μια εξοχή στην Παλαιοπαναγιά, και έγιναν με βάση την πλατεία του χωριού Παναγιά της Σερίφου, που εκείνο τον καιρό είχε αυτή τη μορφή η κάτω χώρα. Τώρα δεν έχει αυτή τη μορφή η κάτω χώρα. Έχει χτίσει ο Γκρόμαν από τότε, από το 16 περίπου, την Ευαγγελίστρια την εκκλησία, η οποία κατέλαβε το χώρο της παλιάς πλατείας του χωριού.
Πάντως θέλω να προσθέσω εδώ, από τις δικές μου αναμνήσεις, γιατί από τα 19 και 20 χρόνια πήγαινα για διακοπές καλοκαιρινές στη Σέριφο. Και τώρα μου έρχονται στο μυαλό, ας πούμε, εγώ ήμουν φίλη με τον Μανώλη τον Παντελιδάκη, τον σκηνογράφο, και στο δικό του σπίτι έμενα. Ήτανε ο Δαμιανός ο Ζαρίφης, πάλι σκηνογράφος. Δηλαδή μου έρχεται τώρα ότι στη Σέριφο εδώ και πολλά χρόνια πολλοί καλλιτέχνες.
Ναι.
Ήταν ο Λέξο Λαζόπουλος που είχε σπίτι, δεν ξέρω αν έχει ακόμα, εκεί. Είμαστε μια παρέα που μας ξεκούραζε η Σέριφος. Επειδή
έχει,
δεν ήταν κοσμοπολίτησα,
ακριβώς,
ήταν λιτή, οπότε όλα ήταν παρθενικά, δηλαδή παραλίες, εκεί που καθόμαστε να φάμε. Μας γέμιζε με τη φύση, την ησυχία, τη δωρικότητα που έχει το νησί. Αυτό είναι δωρικό νησί, δεν έχει πολλά, αλλά σου ξεκουράζει την ψυχή η Σέριφος.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Λίνα, στην παραλία στο Μεγάλο Λιβάδι, με θέα τη σκάλα μεταφόρτωσης, εμπνεύστηκες για να γράψεις κάποια τραγούδια?
Κοίταξε, στη Σέριφο έχω γράψει πολλά τραγούδια, νομίζω ένα στιχάκι είχα γράψει για τα μεταλλεία, γιατί θυμάμαι την προσέγγιση για πρώτη φορά με καΐκι, δηλαδή τα είδα από τη θάλασσα. Μετά βγήκαμε βέβαια και τα περπατήσαμε. Αλλά στο νησί της Σερίφου έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια που τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί με ενέπνεε η Σερίφος. Και τώρα η Μαρίζα Ιρίζου πάει. Δηλαδή μου το έλεγε η Μαρίζα ότι πάει και της κάνει την ίδια χαρά.
Να πω επίσης ότι από εκεί κατάγεται ο Παντελής Θαλασσινός και ο Κορακάκης.
Και επίσης από εκεί έχει καταγωγή και ο τραγουδιστής ο Γιάννης ο Κότσιρας. Πάντως, διαβάζοντας τα βιβλία της Μέρης Κόντζογλου, κάνοντας εγώ την έρευνα για το δικό μου βιβλίο με τίτλο «Στα σπλάχνα της Σερίφου», πια ως επισκέπτης παρατηρώ και βλέπω διαφορετικά πράγματα από αυτά που έβλεπα ως ταξιδιώτης και ως επισκέπτρια στα χρόνια της νιώτης μου. Τώρα πια παρατηρώ ότι τα βουνά της Σερίφου είναι γεμάτα τρύπες. Τα βουνά της Σερίφου έχουν σκουριές παντού. Τα βουνά της Σερίφου είναι χαραγμένα με τις σιδερόβεργες που κατέβαιναν τα βαγονέτα. Τα βουνά της Σερίφου έχουν τα ορυχεία και τις στοές. Στα βουνά της Σερίφου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα φορτηγά, σκουριασμένα αυτοκίνητα μετά την πτώχευση το 1963. Γιατί το λέω, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, γνωρίζοντας και διαβάζοντας την ιστορία του νησιού, είτε μέσα από μια τηλεοπτική σειρά, είτε μέσα από ένα τραγούδι. Γιατί και ο Θηβαίος έχει κάνει έναν δίσκο που αναφέρεται στο Σιδερένιο νησί.
Αγαπά πολύ τη Σερίφου επίσης.
Παρατηρεί το νησί με άλλα μάτια.
Σίγουρα. Θα έλεγα να ξεχωρίσουμε ότι η βόρειο-ανατολική πλευρά δεν έχει τρύπες, γιατί δεν είχε μετάλλευμα ποτέ. Γι' αυτό δεν προχώρησαν εκεί οι Γκρόμαν. Κράτησαν την εταιρεία τους και τη δραστηριότητά τους στην νότιο-δυτική μεριά του νησιού, που σημαίνει Κουταλάς, Βαγιά, Μεγάλη Βάδη. Αυτά τα μέρη είναι που είναι κατατρυπημένα τα βουνά, που υπάρχουν ακόμα οι ράγες και τα σκουριασμένα βαγονέτα και τα φορτηγά ακόμα του 63, γιατί παλιά δεν υπήρχαν φορτηγά. Και όλα αυτά παρατήθηκαν για κάποιο περίεργο λόγο, ότι για να τα πάρει από εκεί ο επιχειρηματίας έπρεπε να πληρώσει φόρους, δεν τους πλήρωσε και τελικά τα άφησε στο νησί να σκουριάζουν.
Πώς γίνεται πολλές φορές μετά από πτωχεύσεις, ναι, και τέτοια. Δεν είναι, τα αφήνουν, ναι, ναι, να τα φάει η φύση.
Κανείς, ακριβώς.
Ναι. Να τα αποδομήσει η φύση.
Είπατε προηγουμένως ότι τα περισσότερα γυρίσματα γίναν στην Αθήνα.
Παρ' όλα
αυτά,
πολλά,
υπάρχουν και στη Σέρβο, και θέλω εκεί να μας πείτε πού κάνατε τα γυρίσματα και κατά, ναι, πόσο η τοπική κοινωνία σας αγκάλιασε για αυτό που κάνατε.
Στη Σέρυφο πήγαμε 2 φορές. Την πρώτη φορά είχαμε 25 επεισόδια και την άλλη φορά είχαμε επίσης 25. Από αυτά τα 25 και τα 25 λοιπόν διαλέχτηκαν σκηνές εξωτερικές φυσικά που ήταν για Σέρυφο και γυρίστηκαν εκεί στα βουνά, στους γκρεμούς, στον Άσπρο Πύργο, όχι στον αρχαιολογικό χώρο δίπλα, στις πλαγιές τις όμορφες που βλέπουν αυτό το όμορφο τριπλό κόλπο που έχει Σέρυφος, Κουταλάς, Βαγιά, Γάνεμα. Γενικά γυρίσαμε σε ό,τι γιατί Σέρυφος προσφέρεται. Είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών και το φως είναι τόσο όμορφο εκεί που νομίζω ο διευθυντής φωτογραφίας ήθελε να μείνει μόνιμα και να γυρίζει τα πάντα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι έχουν ταιριάξει πολύ όμορφα οι χώροι. Δηλαδή δεν αναγνωρίζεις τον έναν ή τον άλλον. Έκανε πολύ καλή δουλειά και ο σκηνογράφος μας και φωτιστικά υποστηρίχτηκε αυτό, ώστε το σπίτι να δένει με το υπόλοιπο, με το ότι βγαίνουν έξω και.
Το φυσικό χώρο.
Ακριβώς, και βαδίζουν στην ψηλή άμμο ή στον Άγιο Σώστη.
Την έρευνα σε σχέση με τα ενδύματα της εποχής την είχατε κάνει ζώντας χρόνια στην Σέρυφο.
Είχα πάει στο Λογογραφικό Μουσείο, αλλά κανείς δεν ψάχνει το ίδιο όταν είναι να γράψει κάτι, οπότε ξαναπήγα και φωτογράφησα τα πάντα. Με βοήθησε σε αυτό και η πρόεδρος του συλλόγου Ανδρομέδα. Και φωτογράφησα τα πάντα, ό,τι κουστούμι, ό,τι κεντητό. Δηλαδή, γιατί από αυτά και εμείς εμπνευστήκαμε για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς. Βέβαια, είχαν και πράγματα που δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Έπρεπε μόνο να τα δανειστούμε από εκεί και γυρίζοντας στην Αθήνα θα ήταν δύσκολο. Είχαν, ας πούμε, ένα οργανάκι πολύ περίεργο. Η Σέρυφος δεν είχε τσαμπούνα. Είχε ένα πολύ μικρό τουμπερλεκάκι. Κατά τα άλλα, εντάξει, το βιολί και το λαγούτο ήρθαν
εύκολα
και στην Αθήνα, ναι, εύκολα στα πανηγύρια μας. Αλλά θέλω να πω, υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν τα περίμενες ότι θα βρεις εκεί. Υπήρχε, ας πούμε, ένα μηχάνημα που έκαναν μπούκλες οι γυναίκες στα μαλλιά τους. Κάτι σαν το τωρινό σίδερο. Έμπαινε στη σόμπα, στα κάρβουνα. Και...
πύρωνε.
Ναι, πύρωνε και μετά έκαναν μπούκλες. Δεν περίμενα τέτοια κοκεταρία, ομολογώ, από ένα τέτοιο νησί, αλλά ορίστε, υπήρχαν όλα. Δηλαδή...
όπου είναι γυναίκες.
Όπου είναι γυναίκες.
Αποκλείεται. Ναι. Υπάρχει και κοκεταρία.
Θέλω να πω ότι μου έδειξαν στολές από την καπετάνια που ήταν εξαιρετικές, δηλαδή σατέν και αυτά. Ενώ το ένδυμά τους είναι,
συγγνώμη,
πολύ φτωχικό.
Συγγνώμη, τι σημαίνει καπετανία?
Οι απόκριές τους τότε. Εμείς δεν δείξαμε απόκριες στη σειρά, δεν πιάσαμε αυτή την εποχή. Αλλά καπετανία ήταν οι απόκριες που συνοδεύονταν από αυτά τα πιπεράτα τραγούδια και πολύ φανταχτερά φορέματα. Αυτά υπάρχουν στο Λαογραφικό Μουσείο. Και εγώ, βέβαια, κοίταγα πιο πολύ αυτά τα που είναι από τσίτι, από αλπακά, αυτά που φοράγανε στην καθημερινότητά τους. Καλή στολή, οι σερίφιες δεν είχαν λόγω της φτώχειας τους, δεν είχαν δηλαδή σατέν όπως έχουν οι σιφνιές. Είναι ένα νησί που όλα τα χρόνια το μάστιζε έτσι κάπως η φτώχεια του και είναι, το φοβερό είναι ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι ακόμα και με αυτό. Δηλαδή τα πανηγύρια ήταν πολύ ζωντανά, έπιναν σούμα, αγαπούσαν το χορό και το τραγούδι. Παρόλο το ότι δούλευαν από ήλιο σε ήλιο και παρόλο την κακοχία και την έλλειψη της τροφής.
Πάντως είπατε τη λέξη κλειδί ότι η φτώχεια ήταν το βασικό τους χαρακτηριστικό και νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί που ερμηνεύει τη στάση τους απέναντι στη δυναστεία των Γερμανών εργολάβων των Γκρόμαν, πώς επί της ουσίας τους κλέψανε την πολύ μικρή τους γη και τον κλήρο, δηλαδή όταν δεν είχαν εναλλακτική λύση, ότι είχαν ένα μικρό αμπελάκι.
Έτσι,
ή ένα πολύ μικρό κτήμα μισό στρέμμα και ερχόταν ο Γερμανός εργολάβος και τους έλεγε θα μου το δώσεις γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για να
για
σε
να
κρατήσω
δουλέψεις.
Στη δουλειά
ναι.
ή για να σε πάρω στη δουλειά. Με τον εκβιασμό αυτό τους κλέψανε τη γη και πρέπει να το φτάσουμε και στο σήμερα και να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι
ακόμα
σήμερα που ναι. διεκδικούν περίπου το μισό νησί.
Διεκδικούν τα κτήματα των παππούδων τους ας πούμε, των προπαππούδων τους τα οποία αυτή τη στιγμή μέσω μιας περίεργης χρησικτησίας θεωρήθηκαν του Γκρόμαν και πέρναγαν από χέρι σε χέρι με κάποια οικονομικά ανταλλάγματα πολύ μεγάλα. Οι ντόπιοι κάνουν αγώνα γι' αυτό από όσο ξέρω και εύχομαι να πάει καλά.
Πάντως όταν το κράτος είναι κατακτημένο και δεν μιλώ μόνο για τη γερμανική κατοχή και από, είπαμε προηγήθηκε η τουρκοκρατία κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπήρχε μία φυσιολογική εξέλιξη στον τόπο μας. Περνάγαμε από τραγικά πράγματα σε τραγικότερα. Οπότε εξηγείται και κάπως γιατί δεν μπήκε μία τάξη σε όλη αυτή την συνθήκη και όπως τα λέτε και για τη Σέριφο, αισθάνομαι ότι κάθε τόπος ήταν στα νύχια οποιοδήποτε βρισκόταν για κάποιο λόγο εκεί
Σωστό.
Να εκμεταλλευτεί. Ήταν σαν ένα ορφανά. Τα νησιά, ορφανοί, οι τόποι.
Και δεν είναι η Σέριφος το μόνο νησί που είχε μεταλλευτική δραστηριότητα. Ο Μπελαβίλας μας έλεγε 300 νησιά έχουν μεταλλεία και τρύπες και η εκμετάλλευση ήταν ίδια στη Μήλο, στην Κύθνο και σε άλλα κυκλαδονήσια όπου κάποιος πήγαινε, έπαιρνε τα σωθικά του νησιού και έφευγε. Τώρα το θέμα είναι ότι με τον Γκρόμαν τα πράγματα έφτασαν σε σημεία φοβερά γιατί δεν πλήρωνε υπερορίες, δεν έβαζε υποστηλώματα δηλαδή ή έβαζε ελάχιστα υποστηλώματα.
Εξαντλούσε.
Ακριβώς, εξαλούσε τον τόπο, σκοτώνονταν άνθρωποι, πλακωνόντουσαν από στοές, υποκριτικά έλεγαν ότι δεν δούλευαν εκείνη τη μέρα που έπεφτε στο ψέματα. Δηλαδή υπήρχε μια κοροϊδία παράλληλα με όλη την πίκρα, τη δυστυχία των ανθρώπων. Το νησί μαυροφόραγε συνεχώς, οι γυναίκες δηλαδή, άντρες, παιδιά, πατέρες, έφευγαν πολλοί. Δηλαδή ξεκίνησε με 40 θανάτους το χρόνο και έφτασε τους 300, έφτασε δηλαδή σε τρομερά ποσά. Έφεραν και από άλλα νησιά και σε μία στοά, αυτό το θυμάμαι γιατί υπάρχει και χαρακτηριστικά γραμμένο, 300 μικονιάτες έχασαν τη ζωή τους την ίδια στιγμή. Πλακώθηκαν από μία στοά όλοι.
Η στοά Μουντάκη, η οποία βρίσκεται στο βουνό στο Μεγάλο Λιβάδι. Και εδώ να πούμε, κυρία Γεωργιάδου, τις μαρτυρίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλορύχων που λένε το εξής, ότι είχαν έρθει πάρα πολλοί μικονιάτες.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν δουλεύαν όλοι μαζί σε μία στοά. Κάποια στιγμή καταραίει η στοά γιατί δεν υπήρχε αυτή η έγνοια, γιατί η αγωνία τους ήταν να γίνει η εξόρυξη και να το στείλουν ανεπεξέργαστο στην ναζιστική μηχανή. Καταραίει η στοά και τους θάβει στην κυριολεξία. Όμως τότε, στις αρχές του αιώνα, η επικοινωνία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όταν αντιλήφθηκαν οι μικονιάτες συγγενείς τους ότι
δεν παίρνουν μηνύματα,
δεν έχουν μηνύματα
γράμματα.
Ζωής, τους αναζητήσανε. Φτάνουν με το καράβι στη Σέριφο, απευθύνονται στην εταιρεία της Σπηλιαζέζα και η απάντηση της εταιρείας ήταν η εξής. Μα αυτοί δεν μείναν εδώ. Τους φάνηκαν πολύ δύσκολες συνθήκες και φύγανε. Με αποτέλεσμα αυτοί να παραμείνουν θαμμένοι μέσα και τα κόκαλά τους να είναι εκεί και υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα ζωντανό ακόμα και σήμερα ότι με έναν τρόπο πρέπει να γίνει η εκταφή αυτών των ανθρώπων γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας του νησιού αλλά είναι μια απόδειξη αυτό που λέτε ότι υπήρχαν πολλά δυστυχήματα και όχι μόνο ατυχήματα που ήταν και συνώνυμο μιας εποχής, γιατί μιλούν για εργασιακό μεσαίωνα. Και εδώ λοιπόν αξίζει να πούμε κάτι, και δεν ξέρω κατά πόσο το διαπιστώσατε κι εσείς. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους ηθοποιούς, ας πούμε και νέοι άνθρωποι έτσι, γνωρίζαν ότι το 1916, τον Αύγουστο του 16, έγινε μια ματωμένη εξέγερση στη Σέριφο, σκοτώθηκαν 4 μεταλλορύχοι και 2 αστυνομικοί, και εξαιτίας αυτής της ματωμένης εξέγερσης και σύγκρουσης στην Ελλάδα καθιερώθηκε περίπου ένα χρόνο μετά το 8ωρο εργασίας
μέσα στις ΣΟΕΣ και το 10ωρο εκτός. Δεν ξέρω πόσοι το ήξεραν, από την αλήθεια.
Το γεγονός δεν το ξέρε κανείς.
Δεν το ξέρε κανείς προφανώς. Ναι, αλλά επικοινωνήθηκε από την ιστορία, δηλαδή από την παρουσίαση του σεναρίου, από τους χαρακτήρες τους. Και επίσης θέλω να πω ότι το ζητούμενο στη σειρά είναι ότι όλοι κάποια στιγμή καταλήγουν στα μεταλλεία, που ήταν και η αλήθεια, γιατί δεν είχαν εναλλακτική. Ένας που είναι ψαράς, λίγο να μην πάει κάτι καλά ή να χάσει τη βάρκα του ή.
Αν ο καιρός ανάποδος.
Ναι, αναγκάζεται και αυτός να πάει στα μεταλλεία. Δηλαδή, όλοι καταλήγουν τελικά να δουλεύουν. Οπότε το προσωπικό μπλέκεται με το κοινωνικό και το εργασιακό και γίνονται ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολα χρόνια και ομολογώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακή και η δύναμη των γυναικών, για να το πούμε και αυτό, που στην απεργία συμμετείχαν συμπαραστεκόμενες στους άντρες τους και ήταν οι πρώτες που σήκωσαν τις μεταλλόπετρες και τις πέταξαν στους αστυνόμους.
Αυτά ήταν τα μέσα που χρησιμοποιούσαν, έτσι.
Γιατί. Και αυτό που είχε και από οδηγήσεις μέσα από το βιβλίο της Αλεξάνδρας, αλλά ότι ανοίγαν τα μάτια τους το πρωί να τους χαιρετήσουν, ναι, και μέχρι να τους ξαναδούν να έρχονται δεν ξέρανε τι θα μεσολαβήσει. Πώς να μην πάρουν οι γυναίκες τις πέτρες.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το θέμα του τραγουδιού του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Να το πούμε.
Αυτό που
το
ακούσαμε στην αρχή.
Το γλυκά να με θυμάσαι περιγράφει ακριβώς αυτό. Μια γυναίκα που χαιρετάει τον άντρα της, αυτός δεν ξέρει αν θα την ξαναδεί και της λέει: αν δεν γυρίσω, γλυκά να με θυμάσαι.
Και βέβαια κρατάω την εικόνα που έφτιαξα στο μυαλό μου από την αφήγηση της Μέρις Κότζογλου στο βιβλίο «Από ήλιο σε ήλιο», όπου οι γυναίκες το δειλινό, όταν αποσπερίζανε, βγαίναν στην ανηφόρα κοιτώντας με αγωνία αν θα δουν να έρχεται ο άνδρας της, ο άνδρας τους ή το παιδί τους που δούλευε μες στη στοά. Γιατί φεύγοντας το πρωί μπαίναν στου χάρου τα δόντια και δεν ξέραν αν θα γυρίσουν.
Αυτό είναι, ας πούμε, η δραματικότητά του είναι ότι είναι καθημερινό.
Ακριβώς.
Γιατί και οι γυναίκες των ναυτικών.
Ναι, βγαίνανε και στη Σικελία και δεν βγαίνανε στην άκρη
παντού,
και
στην άκρη
θάλασσα
του γυαλού, να περιμένουν να έρθει το καράβι. Δηλαδή η γυναίκα παντού στον κόσμο, όταν είναι ο άντρας, ας πούμε, ρισκάρει τη ζωή του και τα λοιπά, παντού είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην τζίλια να δει τι ίχνη θα δει, αν θα γυρίσει και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ωραίο να φωτίζεται και αυτή η επιβάρυνση του γυναικείου ψυχισμού.
Ναι. Και επίσης κάτι άλλο, ότι εκείνο τον καιρό μια γυναίκα που έμενε χείρα δεν επιτρεπόταν να ξαναπαντρευτεί ή να κάνει οτιδήποτε σαν σχέση. Έπρεπε να μείνει πιστή στον άντρα που είχε φύγει. Και παντρευόντουσαν μικρές, που σημαίνει ότι μερικές καταδικαζόντουσαν στη μοναξιά.
Στη ζωή.
Ακριβώς.
Να είναι με τα παιδιά και μόνες τους.
Αν είχαν προλάβει να κάνουν και παιδί.
Καλά, στην Αίγυπτο γινόταν χειρότερο. Τις βάζαν στον τάφο μαζί με τον άντρα όταν πέθανε. Δηλαδή, φωτίζουμε με έναν τρόπο μια πορεία πολύ μεγάλη εθήμων, ηθών και πολιτισμού ευρύτερα, όχι μόνο του τόπου μας, αλλά παγκοσμίου πολιτισμού, τι χιλιόμετρα χρειάστηκε για τη γυναίκα να μπορέσει να αυτονομηθεί.
Και βέβαια, κύριε Γεωργιάδη, είναι σημαντικό ότι στο νησί, μετά το 1963, όταν μπήκαν οι τίτλοι τέλους στα μεταλλεία οριστικά, το νησί άδειασε. Ναι. Ενώ λοιπόν την περίοδο αυτή που αναφέρεται το σίριαλ, το «Από ήλιο σε ήλιο», που προβάλλεται από την ΕΤΕΝΑ, υπήρχαν περίπου 4.000 εργάτες στο Μεγάλο Λιβάδι. Μετά φύγαν τόσοι πολλοί που δεν φύγαν μόνο οι ξένοι, οι οποίοι ήταν ξενομπάτιδες εργάτες, αλλά αναγκάστηκαν ακόμα και οι ντόπιοι, γιατί τους είχαν κλέψει τη γη, δεν είχαν μεροκάματο, τους είχαν απλήρωτους περίπου ένα χρόνο και πήραν το δρόμο της ξενιτιάς.
Επίσης πρέπει να πω ότι σε μια έκθεση που έκανε ο Σύλλογος Μεγάλου Λιβαδιού στον Περσέα, που είναι το αρχαιολογικό μας μουσείο, παρουσίασε το Μέγα Λιβάδι του τότε, μετά το 16 δηλαδή, και στα χρόνια του 1916, που είχε νεοτερισμό από το Παρίσι και 3 καταστήματα με ρούχα που ήταν εισαγωγής. Είχε μια άνθηση το εμπόριο. Όλοι αυτοί πτωχεύσανε μόλις σταμάτησαν τα μεταλλεία την δραστηριότητά τους.
Εγώ λοιπόν εύχομαι και με την προβολή αυτή που κάνει η Ατένα στην ζωή και την ιστορία της Σέριφου, κάποια στιγμή ο επισκέπτης της Σέριφου να μπορεί με μια πολύ καλύτερη σηματοδότηση, με μια πολύ καλύτερη ανάδειξη, να μπορεί να βρει αυτά τα τοπόσημα που είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα του νησιού. Γιατί για να βρεις την πρωτομή του Σφαίρα του Κωνσταντίνου, που ήταν αυτός που ενέπνευσε τον αγώνα του 1916, πας μόνο εάν ξέρεις και είσαι υποψιασμένος.
Στην ουσία, και πριν την ανάδειξη αυτού του θέματος, είμαστε όλοι ευγνώμονες για το νησί της Σερίφου, γιατί μας δέχεται με τα καθαρά του τα νερά και με όλη την άπλα που μας δίνει, των επισκεπτών που είμαστε κουρασμένοι, πόσο μάλλον να φωτιστεί και αυτή η πλευρά για να αποκτήσει το νησί μια ισχυρή ταυτότητα, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά και για τους ξένους επισκέπτες.
Κυρία Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ.